Her kommer en artikel fra Weekendavisen.
Woody Allen og Roman Polanski faldt begge i unåde, da tidsånden skiftede, men de er fortsat med at lave film. Deres afskedsværker forholder sig til skabernes paria-status på perverse og fascinerende måder. Her kommer en artikel skrevet af Lasse Winther Jensen. Teksten den hedder På den anden side af Cancel Culture, og den begynder således. Få fænomener har stået så centralt i de seneste godt 10 års kulturliv som cancel culture. På dansk kunne man kalde det bandlysning, forsøget på at udelukke en kunstner fra offentligheden grundet vedkommendes moralsk angribelige opførsel. Fænomenet kompliceres af, at det som bekendt var en helt anden tid for blot et øjeblik siden. MeToo ændrede de moralske spilleregler med et trylleslag, og pludselig var ting, som stort set alle var enige om at se gennem fingrene med, blevet uacceptable. Sager, der var lagt i graven, blev vagt til live igen, alene fordi tidsånden havde ændret sig med ekspresfart. Woody Allen og Roman Polanski eksemplificerer bedre end nogen andre kunstnere bandlysningens dunkle paradokser. De to legendariske filminstruktører har fået opsagt distributionsaftaler, stjernerne har undsagt dem, deres produktioner er flyttet til fremmede himmelstrøg, og de er de facto blevet boykottet på verdens mest lukrative markeder. Men de er lige præcis ikke blevet bandlyst nok til, at det er blevet umuligt for dem fortsat at arbejde. Dermed har de frembragt noget så besnærende som en lille klynge film, der besvarer spørgsmålene, hvilke film laver en filminstruktør, efter at han er blevet cancelled? Og hvad kan den slags film lære os om kunst og moral? På sidste efterårs festival i Venedig havde både Allen og Polanski premiere på deres måske sidste film.
Are you out of your mind? Can you see me sleeping here in this fucking broom closet?
Filmene forholder sig til deres skaberes paria-status på perverse og fascinerende måder.
Or can you see me trying to take a piss in this dollhouse toilet of yours?
I know, Mr. Crush. This is the worst room in the hotel. I absolutely agree, but we don't have anything else.
Højst sandsynligt kommer hverken Allens Coupe de Chance eller Polanskis The Palace i regulær dansk distribution. For indeværende skal man have stort kørekort til internettet for at skaffe sig mulighed for at se dem. En lyssky foreteelse, der forstærker den sære følelse af, at vi her har at gøre med Smussie Samizdat, signeret af to af filmhistoriens mest fejrede instruktører. Da Woody Allen blev bandlyst i 2019, havde han netop ramt sin kunstneriske bund. Hans film fra det år var den pinefuldt rutinepræget af Rainy Day in New York, en komatøs parforholdskomedie, hvor Elle Fanning, Timothée Chalamet og Selena Gomez tog rundt i instruktørens hjemby og forgæves forsøger at få hans stivbenede, overgjorte dialog til at lyde naturlig.
I'm on to a real story here.
Take off your rain coat.
I can't. I have no clothes underneath.
Filmens plot er styret af den mekanisme, som driver dramaet i de fleste af Allens sene film. Rundt omkring i verdens millionbyer støder hans karakterer helt tilfældigt på gamle bekendtskaber, de ikke har set i årevis. Disse små skæbnetræf vender op og ned på deres tilværelse, indtil filmene ender med en huskekage om, at man bør holde sig til det sikre i livet og give sig hen til sine neuroser, som man i det mindste kan stole på. Allen er og bliver amerikansk films store vanedyr og forsigtig pær. Når man ser på Allens bandlysning, er det ikke svært at forstå, at han er besat af tilværelsens bizarre luner. For den harme, han er blevet genstand for, har gennem årene ændret sig markant i tråd med den kulturelle samtales skiftende vindforhold. I 1992 beskyldte hans dengang 7-årige datter Dylan Farrow ham for at have udsat hende for et seksuelt overgreb. Sagen blev undersøgt af myndighederne, der ikke fandt nogen grund til at forfølge den yderligere, og den fik ingen indvirkning på Allens karriere. I 2014 offentliggjorde Dylan et åbent brev i The New York Times, hvor hun gentog sine anklager. Heller ikke det fik nogen kunstneriske konsekvenser for Allen. Men så, efter at MeToo-bevægelsen tog fart i 2017, midt i produktionen af A Rainy Day in New York, begyndte snebolden pludselig at rulle.
Woody Allen is denouncing the explosive new HBO docu-series and allegations that he molested his adopted daughter.
Chalamet og Gomez donerede honorarerne for deres medvirken i filmen til NGO'en Times Up, der kæmper for ofre for seksuelle overgreb. Amazon, der producerede filmen, lagde den på hylden og rev sin 5 film lange kontrakt med instruktøren over. Siden har Allen været persona non grata i Hollywood, og hans efterfølgende film er blevet lavet i en form for landflygtighed. Først i Spanien, hvor han skabte den rædderlige Rifkin's Festival. Fraset instruktørens fatalt svigende greb om sine kunstneriske virkemidler, var det vanskeligt at finde spor af polemikken omkring hans person i filmen. De spor kan til gengæld ses i Coupe de Chance, som, påstår Allen selv, bliver hans sidste film. Her er ikke blot produktionen flyttet til Europa, manuskriptet er også på fransk, som om instruktøren nu er blevet fuldkommen fremmedgjort fra sit filmiske grundmateriale, der mere end noget andet har trukket på hans kærlighed til det engelske sprog.
J'ai appris un truc avec mon premier mariage. Parce qu'un mariage réussi, ça se réveille pas. Ça devrait pas.
Coupe de Chance ligner alle andre nyere Woody Allen-film, bare på fransk.
Fanny? Fanny Moreau?
Men den dvæler igen og igen ved et ubehageligt, specifikt og idiosynkratisk element, som ikke kan undgå at springe i øjnene. Den detalje fra Dylan Farrows voldsomme åbne brev om Allens overgreb, som oftest er blevet gentaget i offentligheden, er billedet af det elektriske tog. Citat. Han sagde, at jeg skulle lægge mig på maven og lege med min brors elektriske togsæt. Derefter forgreb han sig på mig. Han talte til mig, mens han gjorde det. Han hviskede, at jeg var en god pige, at det her var vores hemmelighed, og at vi ville tage til Paris sammen, og at jeg skulle spille med i hans film. Jeg kan huske, at jeg stirrede på legetøjstoget, mens det kørte rundt i en cirkel oppe på loftet. Selv i dag er det vanskeligt for mig at se på et legetøjstog. Citat slut. I Coupe de Chance har filmens skurk, en gusten rigmand, der tjener sine penge på at lave lyssky forretninger for endnu rigere mænd, en stor lejlighed midt i Paris. Her har han indrettet et helt rum til et stort elektrisk togsæt, som han viser frem for alle, der besøger ham. Det kan umuligt være et tilfælde. I sit afskedsværk har Allen placeret handlingen i Paris, og han har placeret et elektrisk legetøjstog som et uforklarligt sort hul midt i filmen. Det er næsten som om han gør grin med Dylan Farrows brev. Værsgo at udleve din løgn, nu er du med i min film. Toget er ikke nogen tjekovsk pistol, det spiller ingen som helst rolle i handlingen. Det kører bare rundt, stort og anmasende, nærmest hoverende. Det aggressive symbol puster egenhændigt liv i den ellers slumrende forudsigelige Coupe de Chance og bliver en anklage mod de seneste årtiers Allen-film. Hvordan kunne hans filmkunst ikke have udviklet sig, hvis han havde givet sig mere hen til det risikable, det oprørende og det ukontrollable? Toget forbliver ikke mere end en forunderlig lakune i Coupe de Chance, men af samme årsag hjemsøger det tilskueren, længe efter at resten af filmen er glemt. Hos Roman Polanski er forholdene stik modsatte. Som forløb minder hans bandlysning om Allens, men rent juridisk er der ikke noget at diskutere, for så vidt angår hans skyld. Og sammenlignet med Allens film er det hos Polanski normaliteten og rutinerne, der udgør en lille flænge i et grotesk værk, som svælger i instruktørens synder og perversioner. Polanskis sene film er som et stort elektrisk togsæt.
I'm here to offer you a complimentary bottle of champagne with the hotel's apology.
Yeah, well, you know what you do with that fucking champagne.
Would you rather like some chocolates?
Instruktøren har sådan set været bandlyst på den ene eller anden facon i store dele af sit liv. Som barn overlevede han med nød og næppe holocaust i Krakows ghetto. Som voksen brød han stort igennem i Hollywood, men i 1977 blev han arresteret for at have bedøvet og voldtaget en 13-årig pige i Jack Nicholsons hjem i Los Angeles. Han erklærede sig skyldig i ulovlig seksuel omgang med en mindreårig, men flygtede fra USA, inden dommen blev afsagt. Han har ikke kunnet vende tilbage til landet siden. Det har gennem årene ført til episoder, der pinefuldt udstiller, hvor meget den offentlige moral har ændret sig. I 2002 vandt Polanski en Oscar for holocaust-dramaet Pianisten, som han i ovennævnte sags natur var nødt til at acceptere en absentia. Det var jo ligesom sådan, det var, og hverken nomineringen eller sejren gav anledning til panderynker i Hollywood. I 2009 blev han arresteret i Schweiz, sat i husarrest og krævet udleveret til USA, grundet den stadig udestående retssag fra 1977. Det fik flere end 100 af filmverdenens notabiliteter til at underskrive en erklæring, hvor de krævede ham løsladt. Blandt underskriverne var navne som Martin Scorsese, Tilda Swinton, Natalie Portman, David Lynch og naturligvis Woody Allen. I 2010 blev den amerikanske anmodning afvist af en schweizisk domstol. Siden da har Polanski i film efter film virket besat af omverdenens reaktioner på det, der for de fleste udenforstående udgør en allerede afgjort sag om voldtægt, men som for ham selv åbenbart fremstår som en heksejagt. Filmene har været af voldsom svingende kvalitet, men ingen af dem er uinteressante. Der var den ultraeffektive politiske thriller Skyggen fra 2010, hvor Pierce Brosnan spiller den tidligere britiske premierminister Adam Lange, som grundet en sparet tortursag ikke kan sætte sine ben i en række lande af fare for at blive anholdt.
So, how do we go about this?
I interview you and turn your answers into prose.
You ready to start?
Absolutely.
Former British Prime Minister Adam Lange is
Ivan McGregor spiller en ghostwriter, der skal skrive Langes selvbiografi, og han installeres i en afsidesliggende villa med en streng deadline. Næsten som var han i husarrest. Filmen er gennemsyret af paranoia og konspirationer. I de efterfølgende år fik vi de perverterede kammerspil Venus i pels og Based on a True Story. Med Polanskis egen kone, Emmanuelle Signé, i den kvindelige hovedrolle, iscenesætter de sex og forførelse som magtspil, ingen kan undgå at blive viklet ind i. Relationer, der finder sted på et intuitivt plan og hinsides moral og fordømmelse. Og i 2019 leverede Polanski så et af karrierens hovedværker, Chacuse, der suverænt skildrer det legendariske antisemitisk motiverede justitsmord på den fransk-jødiske soldat Alfred Dreyfus i 1894.
Le militaire de Paris a reconnu le nommé Dreyfus Alfred coupable.
Polanski ser da vel ikke sig selv som en moderne Dreyfus. Jo, som mænd. I forbindelse med filmens premiere pegede han på den for ham tydelige forbindelse. Citat. Jeg ser den samme vilje til at benægte fakta og desavouere mig for noget, jeg ikke har gjort. De fleste af dem, der er efter mig, kender mig ikke, og de kender intet til sagen. Jeg kender hele det apparat af forfølgelse, som filmen skildrer, og det har helt afgjort inspireret mig. Citat slut. Polanskis selvfremstilling i Chacuse fremhæver den fascinerende dobbelttydighed, der er en slags adelsmærke for instruktøren. Filmens form er smuk, tålmodig og saglig, men dens skabers private martyrium er absurd. Den peger på de verdenshistoriske begivenheder, der har formet Polanskis liv fra Holocaust til MeToo, men efterlader et forsmået indtryk af bitterhed og nag. Hos få andre instruktører må man i samme grad tage det sublime med det nedadrægtige. Chacuse viste, at Polanski, uanset hvor svær han er at gutere som person, stadig kan lave fremragende film. Det faktum bliver særligt interessant, når man ser dens opfølger, The Palace. Det er en vederstyggelighed af en film, og dens modtagelse på Venedig var en af de mest negative i nyere tid. Efter en hel karriere på kanten af loven, livet og filmkunsten, er The Palace Roman Polanskis monumentale fuckfinger til verden. Filmen er så aggressivt dårlig, at jeg har svært ved at tro andet end at elendigheden er overlagt. Det er en komedie, som foregår blandt usympatiske rige svin på et luksushotel omkring nytårsaften i 1999. Manuskriptet er forfattet af Polanski og Jerzy Skolimowski, som sammen skrev Polanskis klassiske debut Kniven i vandet helt tilbage i 1962. For et par år siden fik Skolimowski et fabelagtigt comeback med den humanistiske æselfilm E.O. Men The Palace er så sløset skrevet, at den knap vil kunne bære en tv-sketch. Filmens billedside er præget af en skrigende grim digital efterbehandling, der får hver en indstilling til at skære i øjnene. På rollelisten finder man blandt andre en næsten ugenkendeligt havet Mickey Rourke og en frastødende John Cleese, der af en eller anden grund taler med amerikansk sydstatsaccent, samt et væld af kvindelige plastic surgery disasters fra den kulturløse overklasse. Polanski er 90 år gammel, men humoren i The Palace er så puril, at en femårig vil korse sig. To løbende jokes i filmen udgøres af en hund, der fodres med så meget kaviar, at den skider ud over det hele, og en håbløst computergenereret pingvin, som John Cleese insisterer på at få fragtet til sit værelse, og som efterfølgende raserer hotellet. Bedst som man tror, at filmen ikke kan blive mere frastødende, sætter Polanski trumf på med et af filmhistoriens mest absurde afslutningsbilleder. Efter nytårsfesten bevæger kameraet sig langs gulvet i fodhøjde, ind mellem borde og stole, indtil det sænker farten, drejer om et hjørne og præsenterer os for hunden og pingvinen, der parer sig med hinanden. Pingvinen vender sit grimme computergenererede hoved mod kameraet, og så er filmen slut. Dette perverse, infantile billede kommer højst sandsynligt til at udgøre afslutningen på Roman Polanskis livsværk. Hvad er dog meningen med galskaben? Her kommer et bud. Det luksushotel, som The Palace udspiller sig på, ligger i Schweiz, hvor Polanski blev anholdt tilbage i 2009. Nærmere bestemt i Gstaad, hvor endnu en kvinde i 2017 hævdede, at instruktøren voldtog hende i 1972, da hun var 15. Det er vanskeligt at se filmen som andet end Polanskis trodsige bandlysning af sig selv, et uforsonligt forsøg på at komme offentligheden, filmmiljøet, ja hele verden, i forkøbet og få det allersidste ord i form af en enestående, ubehagelig og grim film. The Palace har snarere sin værdi som gestus end som selvstændigt kunstværk. I en tid fuld af tapetlignende content er den oprigtigt frastødende, den insisterer på at svælge i det perverse, det grimme og det amoralske. På sin vis er det passende, at Polanski lader en skamstøtte udgøre kronen på et imponerende, men også dybt moralsk kompliceret livsværk. Den implicitte påstand er, at det moralsk uacceptable uværligt udgør en central del af hans kunst. Det er i så fald en ildehørt sandhed i disse år, hvor det i stadig stigende grad forventes, at kunsten og kunstnerne fremstår moralsk uangribelige. Woody Allens og Roman Polanskis svanesange viser, at der kun ligger mørke på den anden side af bandlysningen. Men hinsides enhver kvalitetsvurdering rummer filmene nogle af de to instruktørers mest uforglemmelige billeder. Coupe de Chance og The Palace burde måske slet ikke have eksisteret, men jeg vil alligevel ikke have været dem foruden. For hvad skal vi stille op med menneskets perversioner og grænseoverskridelser, hvis der ikke er plads til dem i kunsten? Og med de ord slutter artiklen på den anden side af Cancel Culture. Teksten her, den var skrevet af Lasse Winter Jensen, og det var mig, der læste den op. Jeg hedder Marie-Louise Vesthardt.
Hør alle avisens artikler på weekendavisen.dk.